Ok, cu asta am ajuns la cuvântul lui Dumnezeu, cred că acum putem să pornim și înregistrarea. Am ajuns cu citirea noastră la Ioan, capitolul 5, dacă aveți Biblie vă și invit să deschideți și să citim împreună. Ioan, capitolul 5, de la versetul 19 și până la 30, o să fie pasajul de astăzi. Vă știți ce mai făceam noi de obicei? Luam Biblia în mână și spuneam împreună ceea ce credem despre ea, că acesta este cuvântul lui Dumnezeu în care cred și care are putere pentru schimbarea vieții mele. Foarte interesant, ori de câte ori o faci, oamenii se amuză, dar îi țin minte un lucru. Citirea cuvântului naște credință în inima mea și mă face să cresc în cele spirituale înspre Dumnezeu. Deci dacă ați găsit Ioan 5, de la 19, haideți să citim. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis, adevărat, adevărat vă spun, că Fiul nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând. Și tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai. Căci Tatăl iubește pe Fiul și îi arată tot ce face. Și îi va arăta lucruri mai mari decât acestea, ca voi să vă minunați. În adevăr, după cum Tatăl învie morții și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață cui vrea. Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului, pentru ca toți să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl, care l-a trimis. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce îl vor asculta vor învia. Căci după cum Tatăl are viață în sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viață în sine. Și i-a dat putere să judece, întrucât este Fiul al omului. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Eu nu pot face nimic de la mine însumi, judec după cum aud și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Amen! Un text dens, un text plin, un text care pentru unul ca mine face jobul foarte dificil, pentru că te gândești, o oră? Ouă? Trei ore nu ajung să despachetez tot ce este aici. Dar eu cred că Dumnezeu vrea să ne spună astăzi ceva. Vrea să continuă să vorbească. Am fost cu urechile ciulite la cântecele pe care le-a ales liderul nostru de laudă astăzi, la cuvintele pe care Duhul Sfânt le-a inspirat pentru zidirea noastră și o să vedeți că eu cred că lucrurile se leagă. Dumnezeu vrea să ne slujească. Textul pe care tocmai l-am citit este un discurs al lui Iisus. El este singurul care vorbește, el ne spune câteva lucruri. După cum probabil v-ați obișnuit și am observat deja în Ioan, Iisus în permanență face un soi de crescendo. El vorbește din ce în ce mai mult despre sine, cine este el, ce a venit să facă în această lume. Și astăzi, ajungând la acest pasaj din capitolul 5, prima și cea mai mare întrebare pe care tu, ca un student al Bibliei, trebuie să ți-o pui este: ce învăț astăzi despre Iisus? Am văzut multe lucruri despre Iisus, ca fiind cel care naște din nou, ca fiind cel care botează în Duhul Sfânt, ca fiind cel care a înlocuit spălarea rituală cu apă, cu spălarea lăuntrică, a unui vin proaspăt și nou, al unui nou legământ și tot felul de alte lucruri. Rămâne întrebarea astăzi, când vom pleca acasă, ce știm din partea lui Ioan despre Iisus? Care este revelația de sine pe care Iisus o aduce în acest text? Un lucru este clar, plouă cu flori. Acest text pe care l-am citit de la versetul 19 este un răspuns. Iisus nu se trezește vorbind, ci Iisus răspunde iudeilor care erau în Ierusalim și care îl acuzau. Care era acuzația lor? Una foarte, foarte gravă. De fapt, atât de gravă încât Iisus era pe muche de cuțit în a-și pierde viața. Haideți să citim versetul 17, care este mai în față. Este un răspuns la blasfemia pe care spuneau iudeii că a spus-o Iisus, și anume s-a făcut egal cu Tatăl. Cum s-a făcut Iisus egal cu Tatăl? Foarte simplu, în versetul 17 el a spus: Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Este un uimitor verset. Iisus răspunde la această acuzație că el s-a făcut egal cu Dumnezeu, punând însă accent pe câteva lucruri foarte, foarte interesante. Deja versetul 17, dacă îl citești, spune ceva mare despre Tatăl și despre Fiul. Ce anume? Că și unul și altul, ce fac? Lucrează. Nu știu ce-ți imaginezi tu despre Dumnezeu. Nu știu ce-ți imaginezi când auzi cuvântul cer. Probabil un lucru ne-l imaginăm toți, că vom ajunge acolo. Hai să continuăm să ne imaginăm acest lucru și să sperăm. Vom vedea cum se poate ajunge acolo. Dar ce-ți imaginezi că face Dumnezeu? Ce-ți imaginezi că vei face tu când vei ajunge, cum spun toți creștinii, în cer? Exact, la asta mă gândeam că te gândești, adică nimic. Dar nu este așa. S-ar putea să avem o mare, mare surpriză că ceea ce este cerul să nu fie ce ne imaginăm și Dumnezeu pe care ni-l imaginăm că ne așteaptă acolo să nu fie așa cum ni-l imaginăm. Iisus vine și aduce o revelație despre Dumnezeu și spune, Tatăl meu, ce face? Lucrează. Când? În creație, știm. A creat cerurile și pământul, a poruncit, a fost lumină. Nu. Ce spune Iisus? Tatăl meu lucrează până acum. Ce face el? Bună întrebare. Și Iisus zice despre sine, și eu de asemenea lucrez. Și în această egalitate pretinsă cu Dumnezeu, iudeii s-au supărat foc. Ei au crezut, monoteiști fiind, că există un singur Dumnezeu. N-au cum să fie mai mulți. Niciun om nu poate să fie egal cu Dumnezeu. Ce faci cu cei care pretind că sunt Dumnezeu? Îi omori. Ei trebuie desființați. Iisus era în riscul de a-și pierde viața. Ce știm și ce știau iudeii că face Dumnezeu? Ei credeau că două lucruri mari le face Dumnezeu. Acel singur Dumnezeu. Creația, care a creat toate lucrurile și le menține, și apoi, din cauza căderii în păcat, Dumnezeu, același Dumnezeu, singurul, lucrează răscumpărarea, aducerea înapoi a tuturor lucrurilor într-o relație bună cu El. Asta știau iudeii, asta probabil știm și noi. Care este noutatea și care era ofensa pe care o aduce Iisus? Că El face același lucru. Wow, 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 stai un pic. Tu, ca și Tatăl, implicat în creație? De ce ar avea nevoie Dumnezeu de un tâmplar în creație? Tatăl răscumpără lucrurile și a intrat într-un legământ cu noi, El cu noi, și ne-a dat niște legi după care această răscumpărare să funcționeze. Tu spui că ești implicat și faci la fel acest lucru? Ce treabă ai tu cu legământul lui Dumnezeu? Ești tu dădătorul legii cum este Dumnezeu? Wow! Vedeți pretenția mare, vedeți stresul care s-a creat acolo în toată discuția dintre Iisus și iudei. Un lucru ne este clar și în orice comentariu l-ai deschide, vei auzi aceeași voce peste tot. Iisus nu neagă nimic din ceea ce se spune că ar fi spus. Deci, iudeii spun, Iisus, tu spui despre tine că ai fi Fiul lui Dumnezeu și că ești la egalitate cu Dumnezeu? Iisus nu spune nu. Iisus nu neagă acest adevăr. Iisus nu spune, bă, stați, ușor, ați înțeles greșit. Era o metaforă doar. Era doar așa, știi, un fel de a spune. Nimic din toate acestea. Iisus rămâne ferm și mai degrabă decât să renege aceasta, El aduce lumină. Pentru că țineți minte, Ioan ne spune, când Iisus a venit, lumina a venit și noi umblăm în această lumină a Lui. Ucenicii de atunci, iudeii, noi astăzi, putem să vedem un bec aprins. Și pentru că becul este aprins, noi putem să înțelegem ceva despre natura acestei relații pe care Iisus o are cu Dumnezeu Tatăl. De fapt, în acest pasaj, ce descoperim, printre altele, este ce relație există între Fiul, cuvântul acesta etern, întrupat, și Tatăl, acela care L-a trimis. Este o relație din Trinitate și ce este fascinant în acest pasaj este, în pasaj este care efect asupra noastră. Toată relația tată-fiu domină discursul acesta. Și nu doar până în 30 unde am citit astăzi, ci până la capăt Până la sfârșitul capitolului, pentru una din duminicile viitoare, relația tată-fiu domină discursul. Ca atare, tu ca un bun studios, n-ar trebui să treci peste ea. Ar trebui să te întrebi ce este această relație și cum funcționează. Dacă ți iei un creion și o hârtie și dacă iei acest text pe care l-am avut astăzi în față, 19 până la 30, și dacă numeri cuvintele care se repetă și dacă numeri ideile care se repetă, o să fii uimit. Am făcut asta și am descoperit, de 3 ori apare expresia adevărat, adevărat vă spun. Uitați-vă un pic, l-ați găsit în textele voastre? În care versete sunt? 19, 24 și 25. Exact, 19, 24, 25. Într-un pasaj atât de scurt, de 3 ori, Iisus, într-un singur discurs, spune adevărat, adevărat vă spun. Asta este ceva fascinant. N-avem voie să trecem peste asta. E ceva semnificativ când Iisus repetă ceva. B. De 11 ori apar descrise în aceste versete între 19 și 30 acțiunile lui Dumnezeu, atât a Tatălui cât și a Fiului. De 11 ori. Asta este foarte mult. Și asta arată că noi am înțeles bine ceea ce Iisus spune. Tatăl meu lucrează, eu lucrez. Și în acest pasaj Iisus începe să elaboreze care este munca pe care o face Dumnezeu, care e lucrarea Lui, ce fel de acțiuni sunt acolo. Eu propun să le luăm pe rând și să încercăm să tragem ceva învățătură din ele. Ne întoarcem la cele 3 repetiții, adevărat, adevărat vă spun. Dacă vei citi Noul Testament, ori de câte ori Iisus introduce o idee cu adevărat, adevărat vă spun, ce face El de fapt? Aduce revelație. De fiecare dată când o idee, o frază, un text începe cu adevărat, adevărat vă spun, Iisus aduce o revelație. El aduce o informație care altfel nu ai de unde să o primești. Asta este revelația lui Dumnezeu. De fiecare dată este o revelație despre Dumnezeu legat de noi, oamenii. Mie îmi place cum sună în limba greacă. Adevărat, adevărat vă spun, e chiar poetic, sună amen, amen, lego, imin. Foarte fain. Și ai putea să faci versuri, o invitație către muzicienii noștri să facă ceva foarte fain din asta, da? Iisus introduce acest text și această idee despre care vorbește cu amen, amen, lego, imin. Și îți spune, îți va aduc o revelație vouă despre Dumnezeu, ceva ce până acum nu a fost spus. Și dacă te uiți la, sunt 2 mari idei pe care le introduce în versetul 19, respectiv 24-25 împreună. Și anume, 1, acțiunea Fiului, tot ce face El este o imitare a Tatălui. Uită-te în versetul 19 și o să vezi. Tot ce face Fiul este o imitare, o copiere a Tatălui. Este o reafirmare a faptului, dacă te uiți la mine, Iisus, îl vei vedea pe Tatăl. Dacă te uiți la ceea ce eu fac, vei ști ce face Tatăl. Dacă te uiți la felul în care eu fac lucrurile, vei ști cum lucrează Tatăl. Și a doua idee afirmată aici, a doua revelație, este că cei morți spiritual, nu morți fizic, ci morți spiritual duhovnicește, aud și după ce aud, ascultă, ascultă în sensul de a împlini ceea ce au auzit, ei aud și ascultă vocea Fiului. Ei cred în Tatăl care l-a trimis pe Fiul și prin aceasta înviază din punct de vedere spiritual. Prin această înviere spirituală ei trec de la moarte la viață. 2 mari idei pe care Iisus le introduce aici. 2 mari idei. Una, Fiul îl imită perfect pe Tatăl. 2, vocea Fiului când răsune produce credință în oameni și prin această credință ei trec de la moarte la viață. Este acea esență de Evanghelie, dacă vrei, o picătură la un butoi de apă și funcționează pentru mântuirea oamenilor. Asta este munca pe care Tatăl și Fiul o fac într-un sinergism perfect, într-o imitare și copiere perfectă, într-o oglindire, dacă vrei, perfectă între Tatăl și Fiul. Să dea viață. Și acum știi de ce eram încântat în timpul de la... Imit acel cuvânt de încurajare, acel cuvânt profetic, că acela care este adevăratul păstor al oilor, al adevăratul îngrijitor al bisericii, n-a venit să fure, ci l-a venit să dea viață. O viață abundentă este caracteristic lui Dumnezeu să fie dădătorul vieții. Nu doar Tatăl, ci împreună cu Fiul. Și acestea sunt lucruri pe care le putem lua și am putea să oprim, să parcăm. Wow! Toate lucrurile ne-au fost scrise, inclusiv acest pasaj, ca noi să credem că omul acesta, Iisus, este Hristosul și când cred în El, ca fiind Fiul lui Dumnezeu, am viață. De unde vine viața? Poate vei spune, din credința mea. Nu, prin credința ta, dar viața vine de la Dumnezeu. El este acela care dă această viață. Nu știu dacă ați remarcat, dar într-un din versete, și vă las pe voi să căutați care este, sună un ecou a unui capitol trecut. Iisus spune, adevărat, adevărat vă spun, vine ceasul și a și venit. Sună ecou. Capul tău. Care era versetul? 4:23, mulțumesc. Ce spune 4:23? Adevărat, adevărat vă spun, vine ceasul și a și venit, adică a început toată treaba, când adevărați închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Dar el nu spune asta aici. El spune, a venit ceasul când ce? Când morții vor auzi vocea lui Dumnezeu. Glasul Fiului lui Dumnezeu și vor trăi. Ai găsit versetul? Este în 25. Nu este fascinant? Oare Ioan s-a scăpat? Sau oare Ioan aceasta a intenționat? V-am mai sugerat și repet această sugestie, care nici de cum nu vine de la mine, că Ioan este o carte pe multe straturi. Și pe măsură ce avansezi, mestecând cuvântul lui Dumnezeu, îți vei aduce aminte de un gust care l-ai avut ieri sau alaltă. Și zici, hei, stai un pic. Asta seamănă mult cu ce am mâncat ieri și alaltă ieri. Și vei întoarce înapoi. Nu știu cum faci tu cu Ioan, dar eu pe măsură ce înaintez în el, mereu mă întorc înapoi și regăsesc ideile. Ca de exemplu, în pasajul trecut cu vindecarea ologului de la Betesda, care temă reapare? Apa. Ce spune Iisus de fapt? Această apă, pe unii, rare ori, îi vindeca. Eu doar trebuie să vin aici să spun, ridică spatul și umblă. Eu sunt noua apă care aduce vindecare. Și în acest pasaj, ceea ce vedem aici este că Iisus aduce o informație nouă și Ioan o ia și o cuplează și spune, la fel de adevărat, că a început un moment istoric, o perioadă istorică a noilor închinători în duh și în adevăr, tot aici, tot acum, a început o nouă perioadă în care cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și vor ajunge la viață. Ea încearcă să le convin pe cele două. De unde vin noi închinători? De unde vin acei închinători pe care Tatăl îi caută și care se închină în duh și în adevăr? Se pot ei forma? Se pot modela? Poate un om oarecare să fie transformat într-un închinător în duh și în adevăr? Răspunsul este nu. Închinătorii adevărați care se închină Tatălui în duh și în adevăr trebuie să fie născuți. Ei trebuie să apară regenerare. Ei trebuie să apară prin această trecere de la moarte la viață. Nu este fascinant? Haideți să ne uităm la acțiunile Tatălui. După această revelație introdusă, ce face Tatăl? Am făcut un rezumat a tot ce am putut să găsesc despre Tatăl și am găsit așa. Tatăl îl iubește pe Fiul și Tatăl arată Fiului tot ce face. Acum, pentru noi poate nu înseamnă mult, dar vreau să te dezbraci de hainele tale, să te îmbraci cu haine palestiniene de la începutul erei noastre. Vreau să te muți în Nazaret cu mintea ta, vreau să te încalți cu sandalele lui Iisus, vreau să trăiești un pic în casa lui Iosif și vreau să înțelegi că părintele tău, tatăl tău, în casa căruia tu crești, e tâmplar. Vreau să te gândești că ai ajuns la adolescență și tatăl tău zice, gata fiule, hai cu mine în atelier. Astăzi vei mătura șpanul de pe jos. Cu asta se începe, nu? Mâine o să te învăț cum să folosești dalta și ciocanul. Poi mâine o să folosim drujba și răspoi mâine o să folosim CNC-ul ăsta electronic cu coordonate tridimensionale. Înțelegi ce vreau să spun? Era normal în acea cultură, fiul, să învețe meserie de la tatăl său. Și Iisus, în înțelepciunea lui de bun învățător, a zis, n-a zis-o, dar asta a făcut-o, vă voi vorbi pe o limbă pe care voi toți o înțelegeți. Petru a învățat de la tatăl său cum să pescuiască. Simon Zelotul probabil a învățat de la taică-su cum să scurteze lungimea oamenilor. Iisus a învățat de la tatăl său să fie dulgher. Iosif era cunoscut ca dulgherul sau tâmplarul. Și mai târziu despre Iisus ce s-a spus? Nu este el tâmplarul? Deci în acest context noi trebuie să învățăm acest lucru. Și Iisus spune, știi, exact la fel este cu mine și cu Tatăl meu ceresc. Eu nu mi-au las nas la purtare. Nu consider această egalitate cu Dumnezeu a fi ceva de apucat, ci mai degrabă eu mă uit la Tatăl meu și cum face El, așa fac și eu. Și ce face El, același lucru îl fac și eu. Tatăl deci îl iubește pe Fiul și arată Fiului tot ce face. Ce este acest ceva ce face Tatăl? Oare ce a văzut Fiul la Tatăl făcând? Haideți să ne uităm la acțiunile care sunt descrise în acest text. Ni se spune că Tatăl înviază morții. Deci ce face Fiul? Să uită atent la Tatăl. Și ce învață Fiul de la Tatăl? Cum se înviază morții. Ce mai face Tatăl în acest text? El dă viață. Ce face Fiul? Să uită la Tatăl. Cum Tatăl dă viață. Și ce învață Fiul? Să dea viață. Și ce mai face Tatăl? Mai mult decât atât. Nu doar că îi arată tot ce face. Spune acolo, dă Fiului să aibă viață în sine. Vezi? Nu este doar un transfer de cunoștințe și de abilități și meserie. Ni se spune în acest pasaj, Tatăl are viață în sine. Tatăl nu ia viața de altundeva. El are viața în sine. Și ce face cu Fiul? Îi dă Fiului, ne spune Ioan, să aibă viață în sine. Asta este o mare, mare afirmație. Toate aceste lucruri când le pui la oaltă, o să vezi, stai așa, omul acesta Iisus care ne vorbește are toate prerogativele lui Dumnezeu. Dumnezeu e singurul care dă viață și care poate da altuia. Dumnezeu e singurul care are viața în sine și nu necesită pe nimeni și nimic exterior lui. Wow! Sunt atribute de Dumnezeu. Nu sunt astea oare dovezile că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Ba da, printre multele altele. Ce mai face Tatăl? Iată un lucru negativ. Negativ în sensul ce nu face Tatăl. Ai găsit? Tatăl nu judecă pe nimeni. Wow! În înțelegerea Vechiului Testament, pe care o aveau iudeii și toți ascultătorii din primele zile când Iisus a spus aceste cuvinte, ei au știut, Dumnezeu este stăpânul peste viață și peste moarte. Mai mult decât atât, la final, Dumnezeu este judecătorul. Dacă există vreo balanță morală, dacă există vreun arbitru al acțiunii oamenilor, Dumnezeu este acest arbitru. Și acum vine Iisus și dă toată teoria peste cap și zice, Tatăl nu judecă pe nimeni. Oh, vorbim de același Dumnezeu? Da. Adică vrei să spui că nu o să mai aibă loc o judecată? Aș putea trăi cum vreau eu și acțiunile mele nu contează? Iisus spune, nu. Tatăl dă toată judecata Fiului. Oh. Și mai târziu spune, El dă Fiului autoritate pentru judecată. Nu asta schimbă lucrurile. Din nou îl văd pe Iisus având aceeași autoritate de judecător suprem, pe care eu credeam că o are doar Dumnezeu Tatăl. Și vedem pe Iisus din nou cu aceste prerogative, cu aceste atribute absolut divine în viața Lui. Nu este asta oare neașteptat? Ca Tatăl care de drept este judecător să dea judecata Fiului? Și dacă te uiți, Ioan ne spune de ce o face. Pentru ca toți oamenii să-L onoreze pe Fiul la fel cum îl onorează pe Tatăl. Ceva de la noi din biserică, pe care îl cunosc bine, mi-a zis odată, mi-mi place de voi cum predicați, voi predicați foarte diferit. Dani întotdeauna e cu evangelizarea, Adi întotdeauna caută să găsească ceva bun și tu ești ăla care șochează. Mă gândeam, bă, oare așa o fi? Dar așa sunt eu. Și vreau astăzi, nu să te șochez, dar vreau să te provoc un pic. Gândește-te la timpul de închinare pe care l-am avut astăzi și pe care îl vom avea acasă în timpul devoțional, și în grupurile mici, și duminica viitoare, și la conferință, și multe alte locuri. Tu-L glorifici pe Iisus. Tu-ți ridici mâinile și cânți despre măreția Lui. Absolut fain. Dar te-ai gândit în acest context că cel căruia îi aduce această glorie e cel care judecă viața ta? Fiecare gând al tău, fiecare faptă a ta, pentru că Tatăl i-a dat Fiului judecata tocmai ca El să fie onorat la fel ca Tatăl. Crezurile, cele ortodoxe, clasice, drept credincioase, spun că Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt primesc împreună și la fel închinare. Dar te-ai gândit vreodată că Fiul a primit dreptul la judecata finală, tocmai ca tu să te bucuri în El, să-ți ridici mâinile pe El, să cânți Iisus, prietenul meu? Cine n-ar vrea să fie prieten cu judecătorul suprem? Ha? Te-ai gândit vreodată? Dar prietenia ta cu El nu va schimba nici această diagonală. El judecă faptele tale, toate. Și oricât de mult am crede în suveranitatea lui Dumnezeu în mântuire, în inițiativa lui Dumnezeu în ce privește mântuirea individului, asta nu ne absolvă pe noi de judecata faptelor noastre. De fapt, o să vedem câteva mai multe detalii în această direcție. Asta face Tatăl. Repet, iubește pe Fiul și arată tot ce face. Acțiunea Lui include înviere și a da viață. Și mai mult decât atât, Tatăl transferă Fiului dreptul și autoritatea de a judeca toate faptele fiilor oamenilor. Un lucru neașteptat. Ce face Fiul? Păi Fiul dă și El viață, pentru că asta a văzut de la Tatăl. Tatăl dă viață și i-a dat Fiului să aibă viață în sine ca la rândul Lui să dea. Dar este o afirmație foarte interesantă. Fiul dă viață cui vrea. Implicația directă și logică este că s-ar putea unora să nu vrea să le dea viață. Ori asta sună foarte, foarte periculos. Foarte, foarte periculos. Este unul din versetele grele și va trebui să le digerăm și să trăim cu ele și să le luăm așa. Iisus însuși a spus că Fiul omului dă viață cui vrea. Acum, pentru tine care șezi astăzi aici și știi că ești copil al lui Dumnezeu și ai fost mântuit prin harul Său, asta ar trebui să producă explozie de bucurie. Pentru că se pare că Fiul a vrut ție să-ți dea viață. Tu ai avut șansa să spun așa. Ai nimerit să fii unul dintre aceia căruia Fiul i-a dat viață. Și nu oricum, o să ajungem la capitolele 10-11 încolo, în care vedem abundența acestei vieți pe care Fiul o dă. Multe lucruri. Și Marcel ne-a amintit astăzi, împreună cu El, Tatăl, cum le va da toate? Și în Evrei este scris, în capitolul 6, suntem convinși cu privire la voi de multe lucruri bune care însoțesc mântuirea. Haleluia! Fiul dă viață cuiva și judecata care a primit-o aplică și îi spune, eu judec drept, eu judec după cum aud și de ce toate acestea? Pentru că eu caut să fac voia celuia care m-a trimis. Asta arată o totală supunere. O totală supunere și asta ne aduce aminte de chiar primul verset. Adevărat, adevărat vă spun, Fiul nu poate să facă nimic de la sine. Dați-mi voie pentru un minut să vă menționez una din marile erezii ale istoriei creștinismului, arianismul. Acest tip arie sau arius s-a bazat pe acest verset când a spus, vezi, n-are cum Fiul să fie egal cu Tatăl. Pentru că Tatăl face tot ce vrea. Fiul nu poate să facă tot ce vrea decât ceea ce vede la Tatăl. Ca atare, Fiul este inferior. Primii părinți ai bisericii, hotărâți și răi, supărați, răi în sensul cel mai bun al cuvântului, ca niște câini de pază a adevărurilor evanghelicale, l-au repudiat pe Ari, l-au declarat eretic. Interesant este că de-a lungul acestor 2000 de ani de istorie a reapărut această idee într-o formă sau alta. Tot ce găsim astăzi ca erezie și prostie în lumea creștină, într-un fel sau altul, se poate reduce la una din marile erezii. Toți cei care nu cred în absoluta egalitate, co-eternitate și co-divinitate a Fiului cu Tatăl, într-un fel sau altul, se sprijină pe această erezie ariană. Dintre marii reprezentanți a ereziei ariane, care au pus-o în practică într-un mod, să zic, social sau în societate, a fost al treilea Reich, cu marele exponent Adolf Hitler, foarte credincioși în această erezie ariană, în care Iisus a fost un fel de übermensch, un fel de super-om și la fel nemții sunt mai presus decât ceilalți. Vă spun eu, ca un neamț, nu este adevărat. Suntem la fel de păcătoși, ambițioși și răi ca oricare altă nație. Ar trebui să facem câteva observații la acest text. Și anume, dacă vă uitați cu atenție, ni se spune că Fiul face aceleași lucruri ca Tatăl. Nu lucruri similare sau care intră în aceeași categorie sau care sunt asemănătoare. Aceleași lucruri. Tot ce citești tu în Biblie, că face Tatăl, face și Fiul. Trebuie să ții minte asta din gura lui Iisus. Și mai mult decât atât, noi putem face aceleași lucruri, dar în moduri diferite. Trebuie doar să faci un concurs cine golește mai repede un bidon de 2 litri de apă și o să vezi că toți concurenții vor face același lucru, dar în moduri diferite. Însă când vine vorba de Tatăl și Fiul, nu numai că fac același lucru, le fac în același mod, în același stil. Să vă dau un mic exemplu. Iisus l-a numit pe Dumnezeu prima persoană din Trinitate, Tată. Ca atare ne așteptăm ca orice manifestare a paternității divine să vină din partea Tatălui. Dar oare Fiul nu aduce paternitate? Păi n-are cum că e Fiul, nu? Doar Patros, Tatăl aduce paternitate. Ei, încă din prorocia Vechiului Testament ni s-a spus, El va fi numit Părinte al Veșniciei. Iată unde este paternitatea. Tatăl aduce paternitatea, Fiul aduce paternitatea. Dar Duhul Sfânt, poate mai subtilă faza, dar funcționează foarte bine. Iisus a zis, este mai bine pentru voi să plec. Când eu voi pleca însă, nu vă voi lăsa orfani. Ce înseamnă orfan? Fără tată. De ce urmau să nu rămâi orfani? Pentru că vi-l trimit pe Mângâietorul. Stai așa un pic. Când vine Mângâietorul, nu mai sunt orfan? Cu alte cuvinte, ce mi-aduce El? Paternitate. Vedeți? Asta este doar un mic exemplu, așa, o mică bombonică pentru astăzi să vedem. Tatăl și Fiul acționează în aceleași lucruri și în același mod. Vreau să vezi această egalitate a lui Iisus cu Dumnezeu Tatăl. Nu poți să spui că Iisus este un mare învățător și să negi divinitatea Lui. Dacă negi divinitatea Lui, îl faci cel mai mare escroc din toate timpurile. Ori îl iei așa cum este, ori nu crezi deloc în El. Lucrurile sunt destul de în alb și negru. La fel cum Tatăl a creat inițial, Fiul a fost prezent în creația inițială. La fel cum Fiul acum dă viață spirituală, Tatăl este implicat în spate. Și noi știm că Duhul Sfânt, numai prin El putem să ajungem la această viață spirituală. Trinitatea este absolut implicată în toate acestea. Ce a făcut Tatăl? Și-a ales un popor și l-a răscumpărat să fie a Lui. Ce ne spune Petru? Noi suntem acum, această biserică și mireasa lui Hristos, noul popor al lui Dumnezeu, răscumpărat. Și ce se va întâmpla cu cerul și cu pământul de acum? Vor trece, dar într-un fel vor fi răscumpărate și va fi cer nou și pământ nou. Mulți creștini înțeleg ce să facă cu un cer nou, dar nu înțeleg ce să facă cu un pământ nou. Hei, vom locui pe el, dă, și vor fi orașe și atunci eu ca predicator o să mă las de meseria mea că nu mai am cui să-i predic și nu mai am cui să păstoresc și mă veți învăța voi economie și chestii arhitecturale și viață civică și chestiuni sociale și comerț, da, pentru că asta se va întâmpla pe un pământ nou, răscumpărat, imaginează-ți în care totul merge perfect. În care n-ai cum să te aștepți la o criză, pentru că nu o să fie criză. O să meargă absolut totul perfect. Relațional, normal. Wow! Tatăl și Fiul implicați în răscumpărarea tuturor lucrurilor. Fiul nu poate face nimic independent. Absolut nimic. Și dacă cunoști un pic Evanghelia după Ioan, sau poate înainte de studiul tău intensiv, întâi ai citit toată scrisoarea, toată epistola, îți aduce aminte de Ioan 15. În versetul 5 el spune, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Și aici Iisus vorbea cu ucenicii săi și spune, cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce mult rod, căci, de ce? Pentru că despărțiți de mine nu puteți face nimic. Ce, bă, Iisus, mă, dacă prea de tot, adică cum, adică dacă fără tine, adică eu nu pot să fac nimic? Răspunsul este da, dar știi de ce? Pentru că și Iisus nu face absolut nimic din independență, ci într-o totală dependență de Tatăl, imitare și copiere, El acționează ceea ce Tatăl face. Noi, fiind imitatori al lui Hristos, automat îl imităm pe Tatăl. Și atunci îl înțelegi pe Pavel care zice, fiți imitatori al lui Dumnezeu, prea iubiților. Wow! Lucrurile au sens, lucrurile se leagă, dar hei, înseamnă că ce am citit astăzi în versetele 19 până la 30 are treabă cu mine? Nu este doar o prezentare teologică a coeternității și împreună divinității a Fiului cu Tatăl? Răspunsul este da, are de a face cu mine. Și poate ne întoarcem înapoi cu privirile în textul nostru și vedem, ok, am văzut ce face tatăl, multă acțiune, am văzut ce face fiul, aceleași acțiuni, 11 în total enumerate într-un pasaj atât de scurt, dar omul, despre om ni se spune că menirea este să-l onoreze pe tatăl în fiul. De aceea i-a dat Dumnezeu judecata, pentru ca tot să-l onoreze pe fiul la fel cum îl onorează pe tatăl. Fiul și tatăl sunt una, vedem deja mai târziu Iisus asta mai clar și mai pe direct. Dar menirea omului este să-l onoreze pe Dumnezeu. Marea întrebare filozofică a vieții tale și a mele, care s-a pus dintotdeauna, de unde vin, cine sunt și încotro mă duc, sau pentru ce exist eu, care este scopul existenței mele în acest univers în care trăiesc, își primește aici un răspuns. Menirea ta supremă este să-l onorezi Dumnezeu în Fiul. Dacă te duci la prima afirmație, primul răspuns al catehismului Westminster, care este un catehism reformat, la întrebarea care este scopul final și cel mai înalt al omului, răspunsul este scopul cel mai înalt și final al omului este să-l glorifice pe Dumnezeu și să se bucure de el întotdeauna sau de-a pururea. Wow! Ăsta este scopul! Asta înseamnă tot ce sunt, tot ce gândesc, tot ce aspir, toate acțiunile mele sunt spre gloria lui Dumnezeu. Și deja sună ecouri în mintea noastră, tot ce faceți, faceți spre slava Domnului, fără murmure, cu mulțumire. Biblia e foarte netedă și rotundă, dacă reușim prin Duhul lui Dumnezeu să înțelegem lucrurile. Deci menirea omului asta este. Cum poate însă să o facă? Iisus a spus, Tatăl va arăta Fiului lucruri și mai mari. De ce? Ca voi să vă minunați. Te-ai gândit vreodată să te minunezi cu privire la ce a făcut Dumnezeu? E un cuvânt interesant în română, să te minunezi. Tu nu devii o minune, tu privești o minune. Și ești absolut copleșit. Uită-te la ce a făcut Tatăl și Fiul și minunează-te. Este un de captare de atenție. Iisus vrea să-ți capteze atenția ta. Poate șezi astăzi aici și încă nu ești creștin. Și de fapt nici nu ai gând să devii vreodată creștin. Dar îți place ceva, nu știu, luminile, atmosfera, prietenia, cafeaua de după, nu știu ce. Dar eu spun un lucru, Iisus are o misiune. Iisus e pornit într-un job în care limită pe tatăl și anume vrea să capteze atenția ta. Odată ce a captat atenția ta, va lucra în continuare. Pentru ca să te poți minuna de ceva minunat, este o condiție esențială care trebuie să fie împlinită. Trebuie să fii viu. Poate zici normal, da, dar uite, du-te într-un cimitir și încearcă să faci orice truc de acrobație, orice speech ocven și o să vezi că nimeni nu se minunează, nimeni nu te aplaudă, de fapt nimeni nu te bagă în seamă. Pentru că un mort nu poate să facă acest lucru. Pentru ca să te poți minuna de lucrarea Harului lui Dumnezeu este o condiție esențială. Trebuie să ajungi la viață din punct de vedere spiritual. Și asta spune Iisus. Trebuie să trăiești, trebuie să treci de la moarte la viață. Și când faci acest lucru, zice, wow, sunt viu prin Harul lui Dumnezeu. Am ajuns să trec de la moarte la viață. Te uiți la fețele de sticlă goală de lapte a unor pocăiți din ziua de astăzi și te întrebi, ăștia au o zi de mântuire? Își auzi de acea rugăciune simplă, biblică, Doamne, restaurează în mine bucuria mântuirii? S-ar putea să ne fi pierdut jucăriile pe drum, dragii mei. Haideți înapoi să le ridicăm și să ne bucurăm iarăși de ele. Mântuirea lui Dumnezeu, un lucru atât de mare, ca noi să ne minunăm, ca noi să fim vii. Dar vezi ce bun și ce ne facem cu cei morți? Cum vor fi ei vii? Păi foarte simplu, Fiul le dă viață. De fapt ne spune cum se întâmplă. Morții vor auzi vocea Fiului Dumnezeu și vor trăi. Urechile tale sunt de cele mai importante instrumente pentru creșterea ta spirituală. Alături de ochii tăi. Pentru că poți auzi și cu ochii tăi. Când deschizi Biblia, ochii tăi aud. Acum, mai degrabă urechile tale aud. Dar cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce Fiul spune, va produce în tine viață și va produce în tine credință. Cum se întâmplă? Cei morți spiritual vor auzi, vor crede. Și Ioan ne spune citat din Iisus, astfel nu mai sunt condamnați. Gândește-te la cel mai grav lucru pe care l-ai făcut. Meriți condamnare? Din partea unui Dumnezeu absolut pur? Da. Cum poți scăpa de această condamnare? Nicicum. Absolut nicicum. Nu există vreun mod în care să scapi de această condamnare. Păcătosul care a săvârșit acea faptă trebuie omorât. Și aici vine vestea bună că în Hristos viața ta veche este moartă. Acea moarte spirituală este omorâtă. Dacă putem folosi acest pleonasm. Și ești născut din nou la o viață nouă în care pentru cine este în Hristos Iisus nu mai este niciun fel de condamnare, ne spune Pavel într-un alt pasaj. Aici intervine auzirea Evangheliei. Cum ai fost tu mântuit? Dacă n-ai fost mântuit prin auzirea Evangheliei, ceva nu e în regulă cu viața ta spirituală. Sper din toată inima pentru majoritatea dintre noi să ne putem aduce aminte cum cine a un om căruia a păsat de noi ne-a spus vestea bună că în Iisus Dumnezeu împacă din nou toate lucrurile. Că în Iisus există o viață nouă care nu trece cu vederea păcatul, dar plătește pentru el. Și ne dă nouă șansa unui nou început, o viață nouă, o pagină albă și curată pe care Dumnezeu de data asta scrie istoria. Asta este Evanghelia. Are deci de-a face cu mine, da? Bun, și am crezut, am auzit, am crezut și acum sunt viu spiritual. Și acum ce? Tu trebuie să pui întrebarea, și acum ce? Pentru că tu ești născut din nou. Ești un copil al lui Dumnezeu. Ai intrat în familia lui, în împărăția lui. Și acum ce? Și textul ne răspunde. Este o viață de trăit. Dumnezeu are viață în sine. Și una din manifestările faptului că Dumnezeu are viață în sine este că El lucrează. Până acum, spune Iisus. Viața este acțiune. Și tu care trăiești într-un mod spiritual, este acțiune care e normală pentru tine. Un creștin care nu acționează este o imposibilitate. Ori nu este creștin, ori acționează. Ce putem să acționăm? Aici ni spune că la judecată vom fi evaluați după faptele. Fie cele bune pe care le-am făcut, care sunt în ascultare și imitarea lui Dumnezeu, ele, dacă vor fi cântărite la judecată, te vor propulsa la o înviere a vieții, cum spune Iisus. Ce este învierea vieții? Este acea înviere în care trupul tău, omul tău lăuntric vor fi reunite și ca o persoană întreagă vei intra în eternitate în prezența lui Dumnezeu, într-un mod viu din punct de vedere spiritual. Păi și e vreo alternativă? Da. Din păcate este o alternativă. Este ca în această viață biologică pe care o trăiești să faci cele rele, care implică independența și neascultarea lui față de Dumnezeu. Cele bune înseamnă să-L ascult și imit și să fac aceste lucruri. Necredința, neascultarea, moartea spirituală sunt acele fapte de independență și neascultare de Dumnezeu. Acestea te duc la învierea judecății, vei învia oricum. Trupul tău va fi restaurat și cu un trup perfect funcțional te vei duce în chinul etern. Și spune, pentru că lucrurile sunt șocante, judecata aceasta a mea care o voi face va fi dreaptă. Pentru că nu fac după mofturi, ci fac după cum aud de la Tatăl. El mi-a dat autoritatea să judec. Wow, vei spune tu. Eu am crezut că mântuirea e prin har și nu prin fapte. Destinul meu etern se decide prin harul lui Dumnezeu și prin credință și nu prin fapte. Da, cine a zis altceva? Dumnezeu e cel care dă viață în morți și viața spirituală care duce la învierea vieții o primești prin har. Prin har, în dar, prin auzire și prin credință. Efeseni 2 cu 8, un verset clasic pe care vrei să-l memorezi. Faptele bune însă vor determina judecata. Credința și harul lui Dumnezeu determină nașterea ta din nou. Însă ce ai trăit și cum ai trăit vor determina judecata. Și aici vreau să vezi cele două lucruri atât de strâns legate. Nu poți să faci faptele bune ale lui Dumnezeu decât dacă ești adus la viață de El. Și finalul, judecata, vor demonstra că ai fost născut din nou. Prin ce? Prin faptele tale de ascultare în fiecare zi, cu credincioșie, cu perseverență, prin ceață, prin vânt și în zilele însorite în care l-ai ascultat credincios pe Dumnezeu. Și vei primi o răsplată. Judecata va fi dreaptă. În acea zi se va demonstra cine este cu adevărat copil al lui Dumnezeu și cine nu. Noi pentru azi plecăm de la premiza că am crezut și umblăm în această sfințire, Duhul Sfânt ne ajută și se va vedea că suntem copii al lui Dumnezeu. Pavel spune că la unii se vede destul de repede. Faptele lor le merg înainte. Ca un fel de pom, te uiți, oh, ăsta e măr, clar, uite, e încă verde, e mic, necopt, acru, dar ăsta va fi un măr și fain. Deci, clar, arbustul acesta îl vom numi măr. Și la mulți dintre noi ar trebui să fie așa, la toți dintre noi, să se vadă de acum deja acel caracter al lui Hristos, acea piere, acea oglindire a lui. Este mântuirea prin fapte? Nici de cum. Însă faptele sunt cele care însoțesc mântuirea prin har Dumnezeu. Aș spune așa, mântuirea eternă e prin credință, prin har, dar judecata dreaptă de apoi este după faptele fiecăruia care vor dovedi ascultarea credinței. Poate tu stai astăzi și ești în nevoie de o astfel de mântuire eternă. Poate viața ta poate fi rezumată într-un singur cuvânt, eșec. Dacă este așa, eu vreau să-ți repet ceea ce am spus deja. Auzi, ce se întâmplă este că tu auzi glasul Fiului lui Dumnezeu. Și dacă crezi, ai trecut de la moarte la viață. Este o chestiune spirituală pe care Dumnezeu, într-un mod dincolo de capacitatea noastră de a înțelege, o face. Ne dă o viață nouă, din lăuntru spre afară. Spiritual vorbind, tu ieși din mormânt și începi să trăiești viața care ți-ai dorit-o și pe care Dumnezeu ți-a dorit pentru tine. Este o viață eternă. Din cauza aceasta, auzind vocea lui Hristos în inima ta, tu vezi frumusețea lui. Frumusețea acelui Salvator care a dat totul pentru tine. Dacă ești în această situație astăzi, o rugăminte am la tine. Ascultă de acea voce, urmează-o, fă ceea ce te îndeamnă. Biblia e clară, întoarce-te de la viața ta păcătoasă, ceea ce se numește pocăință, și pune-ți încrederea și credința că ceea ce a făcut Iisus e suficient pentru salvarea ta eternă. Dacă faci aceste lucruri, ai trecut de la judecată la viață, ai trecut de la moarte la viață, ai dreptul, ne-a spus Ioan început, să te numești, pardon, este în 1 Ioan, ai dreptul să te numești copil al lui Dumnezeu. Pentru voi ceilalți, pentru mine, care am trecut deja de la moarte la viață, credem, amen? Ce rămâne de făcut? Nu înceta să savurezi. Asta e primul lucru care aș vrea să mi-l spun și să ți-l spun. Nu înceta să savurezi. Bucuria mântuirii să nu se stingă din memoria noastră, amen? Să ne dea Dumnezeu har, să ne ajute Duhul Sfânt, acela care e memoria noastră supranaturală, dacă vreți. Să ne aducem aminte de mântuirea mare pe care am primit-o. Nu înceta să te minunezi de supremația și gloria lui Dumnezeu în persoana lui Hristos. Și când vei face asta, indicatorul tău de baterie se va umple cu verde, până sus de tot. Și o să ai un soi de energie în tine cu care nu știi ce să faci. Și atunci voi să-ți dau al doilea sfat. Trăiește, frate și soră. Trăiește. Dumnezeu e viu și acționează. Tu ești viu acum? Ești umplut cu energia lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt? Acționează. Ce fel de lucruri poți să faci? Păi ai putea, de exemplu, să nu obosești în fapte bune. Ai putea, de exemplu, să îndemni prietenul tău de lângă tine să nu părăsească strângerea la oaltă, ci mai degrabă îndeamnă-l să persevereze în faptele bune pe care Dumnezeu le-a rânduit dinainte. De aceea avem nevoie unii de alții. Eu am nevoie voi să-mi aduceți aminte, să alerg și să fac lucrurile la care m-a chemat Dumnezeu. Așa cum eu acum vă încurajez, fii credincios, știu, sunt zilele alea cu ceață în care nu vezi drumul. Și sunt momentele în care pur și simplu simți că bateria e goală. Mergi mai departe. Dumnezeu e credincios și ce a început, cum am auzit astăzi, va termina în tine. Mai mult decât atât, te așteaptă o recompensă. Te așteaptă răspățile. Nu că le-ai meritat, le vei primi cadou, ca și cum le-ai meritat. Știi? Cineva a muncit pentru asta. Iisus a muncit pentru asta. Și le merită și El ți le dă ție. Ca să savurezi pentru toate faptele tale bune, vei auzi acea vorbă. Intră în odihna stăpânului tău, rob bun și credincios. Asta va fi dovada că viața pe care ai trăit-o a fost o viață nouă, o viață de ascultare, o viață născută din nou. Toate acestea de ce? Pentru că Iisus este Fiul omului și Fiul lui Dumnezeu. El a unit cerul cu pământul, în El este podul care leagă omenirea înapoi la Dumnezeu. Amen? O să încetez să mai spun ceva, e timpul să spui tu ceva. Haideți să ne ridicăm în picioare și vrem să ne rugăm. Vreau să ai aceste câteva secunde în care să te gândești la mântuirea care ai primit-o sau la mântuirea de care ai nevoie și vreau să vorbești cu Dumnezeul tău. Vezi tu, în Hristos Iisus tu poți vorbi cu Dumnezeu direct. Dacă ai nevoie de mântuire, spune, Iisus, văd măreția ta, nu există mântuire decât în tine. Strigă la El și cere-i să te mute din moarte în viață. Cere-i să-ți dea credința care vine din auzirea cuvântului Său. Și vei ști când asta se întâmplă. Viața ta nu mai fi la fel. Pentru mine și pentru tine, haideți să ne rugăm, Doamne, dă-ne harul să mergem mai departe. Să adăugăm acțiunea credinței, ascultarea aceasta a credinței la credința inițială. Și să acționăm în dragoste, slujindu-ne unii altora. Ca un motiv fundamental pentru care faci tot ce faci să fie gloria lui Dumnezeu. Rugă-L pe Duhul Sfânt să te ajute. Știi, mâine o să fie luni. Tu știi ce se întâmplă luni dimineața? Nici iarba nu crește. Însă cei care se încred în Dumnezeu sunt ca un pom sădit la marul apei și vor rodi luni dimineață. Amen? Amen? Tată din cerul, îți mulțumim pentru cuvântul. Este un cuvânt bun. El ne-a mântuit. Prin El mergem mai departe. El e vitamină pentru noi. El ne încarcă bateriile. El ne aduce aminte de mântuirea grozavă în care Tu ne-ai plasat, ne-ai așezat. Ne-am trezit vii într-o zi pentru că Te-ai atins de noi și am crezut în Tine și continuăm să o facem. Dă-ne harul acesta al perseverenței. Te rog, Duhule Sfânt, adu-ne aminte în momentele cruciale și dificile să nu lăsăm armele jos, să nu lăsăm brațele jos, să nu lăsăm privirea jos. Să nu lăsăm speranța să cadă, să mergem mai departe cu Tine. Așa de multe lucruri, e o națiune de cucerit pentru Tine. Și noi avem rolul nostru ca biserică în aceasta, alături de multe alte biserici pe plan național. Sunt oameni în orașul nostru, în acest oraș de care Ție-ți pasă, care trebuie să audă de la noi o reprezentare credibilă a Evangheliei. Dă-ne harul acesta să o mergem, să o facem cu credincioșie, atunci când suntem singuri, dar mai ales atunci când colaborăm, când suntem împreună. Te rog în numele lui Iisus, Tată, lucrează în noi voința și înfăptuirea. Te rog, Duhule Sfânt, dă-ne puterea pentru aceasta. Iisus a promis când vii Tu, nu numai că vom fi singuri, dar vom primi o putere. Îți mulțumesc că acum Tu o revergi peste noi, care sunt împreună, care ne rugăm. Vine cu biserica întreagă, pentru săptămâna în care intrăm. Lumini și sare. Să ne luăm seva din Tine, să rodim luni de dimineață, roade bune, fapte care sunt gloria lui Dumnezeu și roade care pot fi mâncate de cei din jurul nostru, savurând bunătatea lui Dumnezeu. Binecuvântează și pe toți cei care ascultă aceste mesaje, pe ce știu eu ce alte mijloace. Lasă Duhul Tău să lucreze exact în același fel.